Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Mambo vipi msikilizaji wa idhaa ya Sauti ya Amerika? Karibu kwa kipindi cha VOA Express siku hii ya leo. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo. Oktoba 22 mwaka 2020, ambapo tumesalia na wiki moja tu kwa uchaguzi kufanyika kule nchini Tanzania. Na vile vile kule Marekani.
Kule Marekani pia zimesalia siku 12 kabla ya uchaguzi kubainisha ni nani atachukua kiti hiki. Rais Donald Trump atasalia ya mamlakani ama Joe Biden atachukua kiti hicho.
Vile vile pia Afrika tunaona kwamba kuna maandamano yanaendelea kule Nigeria, wakilalamikia unyanyasaji wa polisi, mauaji ambayo yametokea kutokana na hali ile ya maandamano, huku Umoja wa Mataifa ukilaani kitendo kile.
Naam, kando na hayo, kwenye kapu letu la VOA Express tumekuandalia muziki mzuri na kitengo cha barazani, ambapo tutakuwa tunapata maoni yako kuhusiana na matamshi ama mwelekeo mliochukua Papa Francis, ambaye ni kiongozi wa kanisa Katoliki.
Zaidi yake, ugonjwa wa corona, mahoma corona, bado inaendelea kuzua hofu nchini Kenya. Tunaona kavu tena imeanza kupanda juu, huku shirika la afya duniani ikionyesha kwamba idadi ya kesi inaendelea kuzidi milioni 40.
Badala ya tuandike kwa mate na wino upo, tuanzie hapa. Zikiwa zimesalia siku 12 uchaguzi mkuu ufanyike nchini Marekani, wagombea wa urais, rais wa sasa Donald Trump na makamu rais wa zamani Joe Biden, wanaendelea kufanya kampeni za mwisho mwisho kwenye majimbo yenye ushindani mkubwa. Kwa kawaida majimbo haya huamua ni nani atakuwa rais wa nchi hiyo. Aidha, wawili hao wanajiandaa kwa mdahalo wao wa mwisho ambao utaanza mwendo wa saa 3 usiku saa za New York, na utapeperushwa moja kwa moja na vyombo mbalimbali vya habari duniani kutoka mjini Nashville, jimbo la Tennessee. Kwa mengi zaidi tuungane naye BMJ Mureithi akiwa mjini Washington DC.
Wagombea Joe Biden na Donald Trump wanaingia kwenye kipindi cha lala salama cha kampeni zao, ambapo wiki hii wamekuwa wakinadi sera zao katika miji mbalimbali hapa Marekani. Rais Donald Trump akielezwa na wachambuzi kama ambaye anafanya mikutano mingi ya kampeni kuliko mpinzani wake Joe Biden. Lakini tukio muhimu ambalo linasubiriwa na Wamarekani wengi ni mdahalo wa pili na wa mwisho kati yao, ambao utafanyika katika chuo cha Belmont mjini Nashville, jimbo la Tennessee, baada ya ule uliokuwa ufanyike wiki iliyopita kufutwa kufuatia hali ya sintofahamu ambayo ilisababishwa na kanuni zilizowekwa na tume ya kuratibu midahalo ya wagombea urais hapa Marekani. Mdahalo huo utaongozwa na ripota au mwanahabari wa shirika la habari la NBC Christian Walker, ambaye uripoti kutoka White House. Na tofauti na midahalo ya miaka iliyopita, ukumbi huo hautakuwa umefurika watu, ila tu ni idadi ndogo itakayokuwepo kama njia ya kuepukana na kueneza kwa wingi virusi vya korona. Aidha, mdahalo huo utakuwa tofauti na mingine, kwani kutokana na hali iliyokuwepo wakati wa mdahalo wao wa kwanza, ambapo watazamaji na wasikilizaji wengi walilalamika kwamba hakuna aliyempa mwenzake muda wa kutosha kujieleza kwa masuala mbalimbali bila kuingilia kati, tume hiyo ya kuratibu midahalo imesema kwamba kipaza sauti kitazimwa wakati ambapo haitakuwa fursa ya mgombea kuzungumza, ili kutoa nafasi kwa mwenzake kutoa hoja zake bila mwingiliano. Na je, ni masuala yapi yatakayojadiliwa hivi leo? Makuu yatakayoangaziwa ni pamoja na maisha ya familia za Wamarekani, mapambano dhidi ya COVID-19, ambapo zaidi ya Wamarekani 200,000 wamepoteza maisha yao na milioni 8 kuambukizwa tangu ugonjwa huo kuzuka mapema mwaka huu, jinsi ya kukabiliana na shutuma kuhusu ubaguzi wa rangi, mabadiliko ya hali ya hewa, usalama wa kitaifa, pamoja pia na uongozi kwa jumla. Patrick Nigula, mchambuzi wa masuala ya siasa za Marekani, anaeleza kwamba kuna masuala ambayo hurudiwa kwenye midahalo kama hii kwa sababu yanawagusa moja kwa moja wa Marekani.
Kuna baadhi ya sheria kama haki za wakina mama kutoa mimba ambazo zinalindwa hapa Marekani, au abortion right. Upande wa Democrat wanajaribu kuilinda haki hiyo. Katika upande wa Republicans, wao wanataka kuibadilisha hiyo bima ya afya ya Obamacare, vile vile kuangalia mabadiliko katika sheria ya hiyo haki za kina mama katika utoaji mimba au abortion right.
Kufuatia mdahalo wa kwanza kati ya wagombea hao, utafiti wa maoni unaonyesha kwamba wafuasi wa Biden waliongezeka kwa kiasi kidogo, lakini wachambuzi pia wanasema kwamba kuna nafasi nzuri kwa Rais Donald Trump kuwashawishi wapiga kura ambao hawajaamua ni mgombea yupi watakayemchagua, iwapo atatumia fursa ya leo kufafanua zaidi kuhusu sera zake endapo atachaguliwa kwa muhula wa pili. Lakini idadi kubwa ya wapiga kura tayari wameshawishika kwa njia moja au nyingine, na hivyo basi hata ingawa watatazama au kusikiliza mdahalo wa leo, tayari wameamua, kwani hivi tunavyozungumza zaidi ya Wamarekani milioni 40 wameshapiga kura zao, na wanachosubiri tu ni matokeo kutangazwa baada ya zoezi hilo la tarehe 3 mwezi ujao. Nikiripotia VOA Express kutoka Washington, mimi ni BMJ Mridhi.
Shukran sana BMJ Mridhi ukiwa pale Washington DC, na bila shaka tutakuwa tunafuatilia mahojiano yale moja kwa moja. Na kwingineko, shirika la afya duniani limetoa ripoti inaonyesha kwamba idadi ya kesi za virusi vya corona ulimwenguni imevuka milioni 40 na vifo ni zaidi ya milioni moja. Kwa mujibu wa ripoti ya WHO kuhusu hali ilivyo eneo kwa eneo, bara la Amerika likiwa na kesi karibu nusu ya idadi ya kesi zote duniani, ikifuatiwa na Asia Kusini, Mashariki na Ulaya. Harrison Kamau anatupasha zaidi.
Marekani kufikia sasa ndio inaongoza ulimwenguni kwa idadi ya maambukizi pamoja na vifo. Kufikia sasa kuna zaidi ya maambukizi bilioni 8.3 yaliyothibitishwa, huku idadi ya vifo ikifikia 1,221,990 kulingana na takwimu zilizotolewa na chuo kikuu cha Johns Hopkins. Tangu kuzuka kwa janga la virusi vya corona, Marekani imeshuhudia vifo 300,000 zaidi ikilinganishwa na kipindi kama hicho katika miaka ya nyuma, kulingana na data zilizotolewa jana Jumatano na idara ya kitaifa ya kuzuia na kudhibiti magonjwa ya CDC. Ripoti hiyo inasema kuwa kwa kawaida vifo milioni 1.9 hushuhudiwa kati ya Februari na Septemba kila mwaka, lakini mwaka huu katika kipindi hicho idadi ya vifo imekaribia milioni 2.2, ikiwa ongezeko la asilimia 14.5. Tukiingia kwenye mataifa ya Latin America, Brazil inaongoza ikiwa kwenye nafasi ya tatu ulimwenguni. Katika muda wa saa 24 zilizopita, taifa hilo limetangaza jumla ya kesi 24,818 za maambukizi mapya kulingana na wizara ya afya. Kufikia sasa Brazil imeripoti jumla ya kesi milioni 5,298 za maambukizi tangu kuzuka kwa janga hilo. Mataifa ya Ulaya kama vile Uingereza, Italy na Jamhuri ya Czech yameshuhudia ongezeko kubwa la maambukizi ya kila siku katika siku za karibuni, wakati baadhi yakianza kuchukua hatua mpya za kuzuia maambukizi zaidi. Russia imeshikilia nafasi ya 4 ulimwenguni, wakati kiripoti zaidi ya maambukizi 1,015 katika saa 24 zilizopita na vifo 317, ikiwa ongezeko la zaidi ya maambukizi 1,000 ikilinganishwa na Jumanne. Mataifa ya Uswizi pamoja na Japan pia yameripoti ongezeko kubwa la maambukizi katika muda wa saa 24 zilizopita, ikionekana kana kwamba ni wimbi la pili la maambukizi kote ulimwenguni. Barani Afrika, Afrika Kusini inaongoza kwa kesi zaidi ya 600,000 za maambukizi, ikifuatiwa na Misri kwa karibu 100,000 na kisha Nigeria ikiwa na zaidi ya kesi 50,000 miongoni mwa mataifa mengine. Hivyo ndivyo hali ya maambukizi ya COVID ilivyo kote ulimwenguni kufikia sasa.
Shukrani sana Harrison Kamau kwa taarifa hiyo. Ni kuwakumbusha tu wasikilizaji popote pale ulipo kuendelea kufuata maagizo ya afya: vaa barakoa, tuosha mikono yako, ama pia hakikisha umetumia kitakasa mikono ama ile inafahamika kama sanitizer.
Na watu wamekuwa na madharau sana, lakini tunaona kwamba inabidi kila mmoja achukue jukumu. Tayari shule za Kenya zilizokuwa zimefunguliwa, baadhi hata hapa Mombasa, zimefungwa baada ya watoto kupatikana wameambukizwa.
Na mnaendelea kusafiri na VOA Express. Unaweza kufuatilia habari zetu kwenye ukurasa wetu wa VOA Swahili kwenye Facebook ama www.voaswahili.com. Abdul Shakur Abud anatupatia habari za dunia.
Rais Donald Trump na mpinzani wake wa chama cha Democratic Joe Biden watapambana baadaye hii leo kwenye mdahalo wa mwisho kabla ya uchaguzi wa Novemba 3. Katika mdahalo wa leo, tume ya taifa ya midahalo imeamua kuzima mikrofoni ya mtu asiyezungumza kwa dakika 2 ili kuepusha mabishano yaliyotokea wakati wa mdahalo wa mwisho wa Septemba, ambapo wachambuzi wamesema ulikuwa mbaya kabisa katika historia ya midahalo ya kugombania kiti cha rais hapa Marekani. Mdahalo huo wa leo unafanyika mjini Nashville, Tennessee, na utajadili tena swala la virusi vya corona wakati idadi ya wagonjwa ikiongezeka hapa nchini, pamoja na masuala ya uchumi wakati zaidi ya Wamarekani milioni 40 wameshapiga kura. Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amelaani ukatili unaofanywa na polisi nchini Nigeria, ambako inaripotiwa waandamanaji 12 waliuawa wakati polisi walipowashambulia waandamanaji siku ya Jumanne. Akizungumza na shirika la habari la AP, Guterres amesema inabidi kusitisha unyanyasaji na ukatili unaofanywa na polisi na kuwafikisha mbele ya sheria walohusika na ghasia hizo. Mkuu huyo wa Umoja Mataifa aliongeza kusema kwamba ana imani kuwa Rais Muhammadu Buhari ataweza kuzuia kutokea ghasia zaidi kati ya polisi na waandamanaji wanaoandamana kwa amani kudai mageuzi ya polisi. Wakati huo huo, shirika la kimataifa la kutetea haki za binadamu Amnesty International imetoa ripoti jana inaeleza kwamba polisi walishambulia kwa risasi mkusanyiko miwili mikubwa ya amani na kusababisha vifo vya watu 12 mapema wiki hii waliokuwa wanadai kukomeshwa ukatili wa polisi kwa njia ya amani. Majimbo 6 ya Nigeria yako chini ya amri ya kutotoka nje katika juhudi za serikali kuzuia maandamano na ghasia zinazoendelea. Wapiga kura wa visiwa 115 vya Ushelisheli kwenye bahari ya Hindi wameanza siku tatu za upigaji kura katika uchaguzi mkuu wa kumchagua rais mpya na bunge. Rais Deni Faure aliyechukua nafasi ya Rais James Michel aliyejiuzulu anakabiliwa na wagombea wawili. Mpinzani mkuu ni kasisi wa Kianglikana Wevel Rakamalwan aliyeshindwa na Michel kwa kura 193 peke yake wakati wa uchaguzi wa mwaka 2015. Chama cha Seychelles Democratic Alliance cha Ramkalwan kina viti vingi bungeni kwa hivi sasa. Swala kuu katika uchaguzi huu ni namna ya kufufua utalii ambao ndio chanzo kikuu cha uchumi ulioathirika vibaya na janga la corona.
Sana unaendelea kusafiri na VOA Express. Kipande hicho kifupi cha muziki kinatuelekeza katika kitengo ambacho tunakuhusisha wewe, kitengo cha barazani.
Na leo katika barazani, katika ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili, kama umejisomea hapo, tumeuliza nini maoni yako kufuatia kauli ya Papa Francis kuashiria nia ya kuwa na sheria mahusiano ya watu wa jinsia moja. Ni swala ambalo limezua muhemko katika mitandao ya kijamii leo.
Na kama kawaida yetu, tunakufikia kupata maoni yako kupitia kwa simu, na pia baadaye tunaangalia wameandika vipi baadhi ya mashabiki wetu kwenye ukurasa huo wa Facebook. Tuwatafute kwenye simu.
Naam, na tayari katika line ya simu niko naye Moise Kakonge kutoka Lubumbashi, DRC. Unasemaje pale bwana Moise?
Kule ndiye anajiita mtakatifu, sio mtakatifu sana, kwa sababu maandiko jinsi anavyoongea na jinsi anavyotenda maoni yake, maneno yake ni tofauti kabisa. Inakuwa kama kwamba anasahau kabisa jinsi Biblia inavyosema na anadanganya watu mambo yake anayofikiri. Kwa hiyo anapotosha ulimwengu instead ya kufunza watu wamfuate Mungu.
Sasa hapa waumini wafanye nini?
Kwa kweli wa waumini ningewathibitisha, ningewapatia, ningewakumbusha kwamba wazidi kusikia Biblia, wajifunze maoni ya Biblia na waifuate, washike, kwa sababu Yesu anasema wale wanataka kuona ufalme wa Mungu inabidi wajifunze Biblia, waitumikie na wafuate matendo ambayo Mungu anataka. Sasa wao wakienda kufuata majeni, sijui yao ndiyo mtakatifu kweli, wanapotoka na watumainie huyo mzima wa milele.
Tukushukuru sana kwa mchango wako kwenye VOA Barazani.
Asante kunisikia.
Tukiachana naye Moise kutoka kule Kongo, tunakutana naye Alois Musioka. Alois, tupatie mtizamo wako.
Kulingana na vile papa alivyozungumza, maoni yangu ni kwamba ni sawa kabisa na ni jambo ambalo hatuwezi kukubaliana nalo kama wa Kenya, na ni jambo ambalo hata ukiangalia katika maandiko ya Biblia inakataa, na katika maadili ya sisi kama wa Kenya ya wanadamu ni jambo ambalo hatuwezi kukubaliana nalo, na tuiomba kwamba ulimwengu usimame kabisa kidete against such a declaration, kinyume na mambo ambayo papa amezungumzia, kiongozi mkuu wa kanisa la Katoliki. Kwa hivyo hatuwezi kubali mahusiano ya jinsia moja, sababu hilo ni jambo ambalo tukiangalia upande wa dini ya Kiislamu haikubaliki, upande wa dini ya Kikristo pia haikubaliki, ni jambo ambalo si zuri. Kwa hivyo ni maoni yangu ni kwamba ni jambo ambalo alifai kukubaliwa, alifai kuwa embraced in the society.
Tukushukuru sana kwa mchango wako kwenye VOA Express. Tukiachana na wao waliotupatia mchango kwenye simu, sasa tuangazie wale wametuandikia ujumbe kwenye ukurasa huo wa Facebook. Tuanze na nani?
Nampata Salim Mshangama wa Tanga, Tanzania. Anasema ndoa ni mke na mume, ndio maana tunazaana.
Mahmud Kuso wa Mombasa, Kenya, unasema sasa Biblia pia itabadilishwa kwa hicho kipengee kwa sababu kiongozi wa kanisa amesema.
Jonah Kerry anasema mambo ndio hayo, sina la kusema.
Pasco Agostina anasema mimi nadhani ni vema kila raia afuate mwongozo wa sheria za nchi yake kama inavyomuelekeza.
Labda nimalizie na Ndovu ya Kasiki wa Butembo Kaskazini, anasema ni aibu sana, kwa nini mahusiano ya jinsia moja?
Haya, mjadala mzito sana huo, endelea kutupatia maoni yako kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Lakini hapo tunabadilisha na kuingia katika kitengo cha burudani. Hivi leo tuna TBT.
Tunaelekea wapi leo?
Leo tunaelekea Tanzania, tunakutana naye msanii aliyebobea sana TID, anakuambia nyota yangu. Kitu kizuri hicho kilichotesa mwaka 2014, TID anakuambia nyota wangu, eh? Unakikumbuka Amina?
Sana sana. Siku hizi vijana wanaimba, lakini wakati ule ilikuwa ni mziki kweli wa kimapenzi.
TID nitamkumbuka sana hapa Kenya. Alitamba sana akiwa miongoni mwa wale walileta mziki wa bongo flavor nchini Kenya. Unakumbuka ule wimbo wake wa zeze?
Kama wanipenda
nunulie zeze,
kilala kitandani,
zeze lani bembeleza. Naam, mambo mazuri sana. Msikilizaji, yote haya unayapata kwenye VO Express. Sasa ni wakati wa
saizi tunapata kama huna kazi. Kitengo cha kama huna kazi, ambapo janga la corona limesababisha pigo kubwa la kiuchumi kote duniani. Kwa mfano, kijana Mkenya ambaye ni mpiga picha na mshereheshaji wa harusi, lakini pia anaeleza vijana wenzake namna kujikwamua na kujiletea mapato zaidi. Hebu tumsikize kijana.
Mimi ni Alex Webala. Kwa biashara najulikana kama Smash Art Media Mombasa. Inafanya kazi ya videographer. Kazi yangu inakuwaga kupiga picha, kushoot video, advertisement, wedding, music video na mambo ya studio. Nimeweza kuacquire digital camera ambayo niliipata kwa sababu ya kuwekeza pesa kidogo kidogo, na nilipopata vyombo vyangu nikabidi nijiajiri kwa sababu nilikuwa nishakaa miaka kadhaa huko nyuma bila kazi yoyote. Nikaweza kuunda umaarufu wangu kwa kutafuta kazi mimi mwenyewe kwa watu ambao nawajua. Nikaenda kwa social media pia kufungua accounts zangu, kuanzia kwa Facebook, kwenda kwa Instagram, kwenda kwa YouTube, Twitter, na kuadvertise kazi yangu kama videographer. Kazi yangu ikapata kujulikana kidogo, kiwango ambayo inaweza, ile kidogo ambayo najulikana inaweza kunipatia mapato kidogo ambayo inaweza jisaidia mimi mwenyewe kwa maisha yangu. Nimeweza kufanya kazi mwingi sana, kazi mingi sana kufikia huu mwaka wa 2020. Kazi ndio iliweza kubadilika baada ya mwezi wa 3 ambapo kulitokea ile janga la corona. Kufikia hapo kulikuwa na kazi ambazo tulikuwa nimeweza kuzipata kwa sababu ya kazi kama za wedding ambazo zilikuwa zinafanyika mwezi wa 4. Clients ambao walikuwa wamenipatia zile kazi. Na wateja wangu wengi wanapatikana sehemu za watu kukutana, kazi pia za wasanii kama videos, nafanya photo shooting. Penye pesa inatokea sana sana kwa hii kazi yangu ni kwa sherehe kama za harusi, kwa sababu zile shughuli waga zimejipanga. Kwa sababu zile kazi waga za booking, tulikuwa tumebukiwa kama videographer sehemu kadha wa kadha. Watu walikuwa wameshafanya kitu ambacho inaitwanga deposit, wanalikuwa nakupatia pesa kwa in advance so that asikukose kwa siku yenye anakuhitaji. Kufikia hiyo mwezi wa 3 mambo yalianza kubadilika, na wenyewe sasa serikali imekuja na masharti ya watu wasikutane, na pia shughuli ya kuoana ikakuwa imesitishwa. Kuna shughuli ambazo zimekuja kukatishwa, wengine wanasema waregeshewe pesa mpaka mambo yawe sawa, wengine unaweza ongea nao akasema wanangoja. Hadi mpaka leo kazi zimekuwa zinayumba yumba sana kwa sababu mambo kama hayo. Sasa hiyo changamoto imetu affect sana, na imefanya kipato changu kimekuwa cha chini sana. Nafasi kama hizi ni za kuchemsha bongo tu kama kijana pale mtaani, kwa sababu unakaa bila kazi na ni akili inafaa uko nayo kwa kichwa. Kwa ufupi najaribu kusema kazi ni wewe mwenyewe, si pesa kwanza, ni wazo kwanza. Uwe na wazo alafu pesa itakuja baadaye. Ukisema unangoja pesa ndio ufanye kitu, watu waifanya, kwa sababu ile wazo kama huna hata ukipata pesa pia bado huwezi fanya kitu. Unaweza jiadvertise mwenyewe kwanza kwa social medias, inaweza gharimu pesa, baadaye ikakuletea kipato. Wewe mwenyewe kwanza kuanza kuplan chenye utakufanya, wakati ambao unaanza kuwekeza pesa unajua zile pesa utafanyia nini.
Asante sana, juhudi kubwa sana kuhakikisha unapata kipato. Tukiachana na hayo, tuangazie yanayovuma mitandaoni, maarufu trending, ambapo Harrison Kamau anasema anaangalia uamuzi wa mahakama ya ajira ya leba nchini Kenya ambayo imetoa ridhaa ya shilingi moja tu kwa afisa mmoja wa ngazi ya juu serikalini aliyedai kuwa haki zake zilihujumiwa wakati aliposimamishwa kazi bila kufuata kwa mikakati ya sheria. Harrison Kamau, chukua ni lako. Tamba baba.
Kweli kabisa mwana viu wa Mombasa, kama mlivyodokeza ni kwamba Judge Stephen Radido kutoka mahakama ya leba na ajira ya Kenya huko jijini Nairobi ameamuru serikali kulipa Lilian Omolo aliyekuwa katibu wa wizara ya vijana na jinsia ridhaa ya shilingi moja ya Kenya baada ya kudhibitishwa kuwa alisimamishwa kazi kinyume cha sheria. Jaji huyo amesema kuwa ni kweli kwamba Omolo alisimamishwa kazi bila kupewa maelezo wakati nafasi yake ikijazwa hata kabla ya mikakati ya kisheria kufuatwa. Kwa mujibu wa taarifa iliyochapishwa kwenye gazeti la Daily Nation hivi leo, Jaji Ladido amesema kuwa ni haki ya kila mfanyakazi wa serikali kufahamishwa kuhusu kusimamishwa kazi kwake chini ya sheria za leba nambari 236 iliyoko kwenye katiba. Najua kwamba unajiuliza basi ni kwa nini akapewa ridhaa ya shilingi moja tu hata baada ya mwajiri wake kupatikana na makosa ya kumsimamisha kazi. Kisa na sababu kulingana na jaji huyo ni kwamba Omolo, ambaye pia anakabiliwa na kesi ya ufisadi, ameshindwa kueleza mahakama kuhusu kiini cha utajiri wake mkubwa. Omolo tayari amekata rufaa dhidi ya uamuzi huo licha ya mahakama kumkuta na zaidi ya milioni 33 fedha za Kenya zikiwa kwenye akaunti za mabenki tofauti. Sijui katika mazingira ya kisiasa, kiuchumi, shilingi moja ya Kenya inaweza kununua nini? Kwa hakika sielewi. Lakini ndio hayo mambo ya kisheria. Mahakama imeshasema. Sijui kama Omolo amepewa shilingi yake moja kwa moja au pengine imewekwa kwenye benki na serikali, hilo sijui. Basi tukigeukia swala jingine ambalo limetanda kweli kweli, ni kuhusu mdahalo wa wagombea urais hapa Marekani usiku wa leo kwenye mji wa Nashville, Tennessee, ukiwa ndio wa mwisho kabla kufanyika kwa uchaguzi wa Novemba. Rais Donald Trump na mgombea kutoka chama cha Democratic Joe Biden watapata nafasi ya mwisho ya kuelezea wa Marekani kuhusiana na sera zao, japo mdahalo wa leo una masharti tofauti ukilinganishwa na ya hapo awali. Kulingana na waandalizi, wagombea hao hawatakaribiana moja kwa moja kutokana na tahadhari za maambukizi ya corona, huku pia ikisemekana kuwa mikrofoni ya kila mmoja itazimwa wakati mwenzake akiwa anazungumza ili kuzuia mwingiliano. Nafahamu kwa wengi wanasubiri kusikia kuhusu masuala muhimu kama janga la corona miongoni mwa mengine, wakati zaidi ya Wamarekani milioni 20 wakiwa wamepiga kura tayari. Letu ni kusubiri tu na kusikiliza mambo yatakavyokwenda. Kwenu wana VOA Mombasa.
Na mshukrani sana Harrison Kamau kwa yale ambayo yamevuma mitandaoni. Na sasa tunakwenda katika kitengo cha swali la leo, ambapo leo tunauliza, je, unashuhudia nguvu za polisi zilizopitiliza katika eneo lako?
John Anderson unasema, sijawahi kuona hata ndoto ya polisi kutumia nguvu. VOA, karibuni kwetu Tanzania, raha sana.
Richard Kambale kutoka kule Beni, DRC, anasema polisi walikuwa wakitumia nguvu sana uongozi wa Rais Kabila, ila kwa sasa wamelegeza.
Jani Manishimwe kutoka Rusini, Rwanda, hapa polisi wanalinda raia bila manyanyaso, raia wanatoa habari kwa serikali.
Robinson Nangolo Maimba wa Tanga, Tanzania, anasema raia hawasubutu kusema kuhusu polisi, hivyo ni siri ya moyoni.
James Salila kutoka Kenya anasema polisi ni rafiki zetu, tunaishi nao tu.
Mami Kiondo anasema ni kawaida, ukiwa mpinzani wa watawala, polisi watakudhihaki watakavyo.
Tumalize naye Robert Nachime kutoka Kalehe, DRC, anasema hapa DRC polisi wengi hawana vifaa vya kukinga raia, wengi wanatumika bila kufahamu kazi yao vizuri.
Huyo anajiita mshauri wa Trump, anasema nyie VOA, hivi hamuoni huko kwenu Marekani?
Asante sana msikilizaji, hatuna budi ila kukamilisha VO Express Alhamisi ya leo. Asante sana waliokuwa pamoja nasi, waliotusimamia habari hizi, akiwemo Khadija Riami, Josephat Kioko pamoja na Aida Isa. Mimi ni wenu Collins Liberty Adede,
nami ni Amina Chombo. Endelea kuosha mikono na sabuni na maji yanotiririka.